Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda a actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe luns, 2 de marzo, e estes son os nosos titulares. O Concello de Lugo anuncia prazas vacantes para as escolas municipais infantís. O Partido Popular leva ao Pleno Municipal unha iniciativa para facer un rexistro do persoal das empresas que traballan para o Concello de Lugo. O Bloque Nacionalista Galego anuncia o apoio da formación á proposta de reprobación da Conselleira de Sanidade que se debatirá esta tarde. A Deputación subvenciona cursos de mergullo para descubrir a riqueza submarina da Mariña. Victoria do Club Deportivo Lugo e do Ribeira Sacra Breogán, mentre Soprone Lugo presenta concurso voluntario de acreedores. O alcalde de Lugo, José López Orozco, e a concelleira de Educación, Esther Muñoz, anunciaron esta mañá as novas prazas vacantes para as escolas municipais infantís de cara ao curso 2015-2016. Para o novo curso hai 142 prazas para novas adxudicacións, o que supón máis da metade das prazas totais que hai no Concello de Lugo. Escoitamos a Esther Muñoz.
Y seguimos ofertando un total de 238 plazas en as escolas infantiles municipales. Hay que aclarar que de estas 238, 84 son para niños que ya están matriculados pero que tienen que renovar la matrícula durante este curso 15-16. De nueva matriculación, es decir, niños nuevos, niños y niñas nuevas que van a poder solicitar plaza en nuestras escuelas, ofertamos 142 plazas más, haciendo ese total de 238. ¿Qué es de mencionar, aparte de todo lo que ha dicho nuestro alcalde, de nuestro empeño por este funcionamiento, por esta transmisión de valores, este apoyo a lo que es la convivencia y la poder unificar trabajo y familia? Estamos ofertando estas plazas e incluso también hay que decir que dentro de cada una de las escuelas infantiles hay una reserva de 3 plazas para emergencia social.
O Grupo Municipal do Partido Popular levará esta tarde ao Pleno unha iniciativa para que se elabore un rexistro do persoal das empresas que traballan para o Concello de Lugo e cuxas tarefas están adscritas á Administración Municipal. Os populares tamén levarán a Pleno outra iniciativa relativa á demanda dos hostaleiros para montar terrazas en espazo público. Escoitamos o candidato popular Jaime Castiñeira.
E o Partido Popular levamos para o pleno deste lunes unhas dúas iniciativas, unha consistente na creación dun rexistro de traballadores que en este momento están prestando servicio en empresas que levan que traballan para o concello, en ben a través de concesións ou de outro tipo de contratos, e que ademais teñen dereito despois a ser subrogados cando entra unha nova empresa. Eses traballadores teñen uns dereitos casi moi comparables en moitos casos aos empleados públicos municipales, e polo tanto nosotros entendemos que debe de haber un control, por un lado, de o número de traballadores que están prestando eses servicios, dado que teñen dereito a subrogación, e por outro, ten que haber unha transparencia e unha accesibilidad hacia todo o mundo a poder acceder incluso a esos postos. Eso se pode levar perfectamente no pliego de condicións que se fagan para as novas contratacións. Non pode ser que isto se leve a cabo como hasta ahora, que este nas libretas do señor Liñares ou do señor Orozco. Claramente é en un objetivo de conseguir igualdad de oportunidades. E outra das iniciativas que presentamos consiste en ampliar na ordenanza municipal hoxe para poñer unha terraza na rúa ou un espacio público, só hai 2 tramos, un de 3 meses ou dun ano. Entendemos que debido ao clima que fai en Lugo, a máis apropiada é a de 6 meses, que se adapta moito mellor e ademais é unha demanda dos hosteleros que nos parece, ademais de sentido común, esa ampliación. Esperemos contar co apoio dos outros grupos municipales e que ambas as dúas iniciativas se poidan iniciar xa o traballo para ir avanzando de cara ao próximo verán.
Doutra banda, os populares criticaron que case o 60% dos expedientes de responsabilidade patrimonial registrados nos últimos 7 anos sigan pendentes. Tal e como explica a edil popular Raquel Castiñeira, segundo datos oficiais do propio Concello de Lugo, dende 2008 figuran 361 casos en resolver dun total de 617 tramitados ante a Administración Municipal por diversas cuestións, como danos por fugas, caídas en vía pública ou desperfectos en vivendas. Escoitamos a Raquel Castiñeira.
Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, temos claro que o goberno local está máis preocupado de salvarse a sí mesmo por todos os casos judiciais que o acechan que de resolver as reclamacións que poñen os veciños. É así porque de 6 de cada 10 expedientes que se presentan neste concello de reclamacións patrimoniais, a día de hoxe están sen resolver. Estos datos son dende o ano 2008 ata o día de hoxe 2015. Entendemos que isto pode dar lugar a que ao día de mañá a cuantía das reclamacións sea superior ao que debería ser.
A voceira do BNG no Concello de Lugo, Paz Abraira, anunciou o apoio da formación á proposta de reprobación da Conselleira de Sanidade que se debatirá no pleno desta tarde. Para o BNG non se trata somente dunha reprobación á Conselleira, senón que, en palabras de Abraira, unha reprobación a todo o goberno do Partido Popular na Xunta, o seu presidente Núñez Feijóo e o parlamentario e candidato do PP á Alcaldía de Lugo, Jaime Castiñeira. Escoitámola.
O Bloque Nacionalista Galego ten claro que a actitude do Partido Popular en todo referente a dotar ao complexo hospitalario de Lugo de hemodinámica, medicina nuclear e radioterapia é unha decisión puramente política. O Partido Popular néganos aos lucenses os dereitos que teñen o resto dos cidadáns do noso país. Por ese motivo, imos apoiar a reprobación desta conselleira e entendemos que é necesario reprobar tamén a todo o goberno do Partido Popular, nomeadamente ao presidente Feijóo e ao candidato popular en Lugo, o señor Jaime Castiñeira.
A Deputación Provincial de Lugo, dentro da súa liña de promoción da costa lucense, subvenciona cursos de mergullo co fin de descubrir a riqueza submarina da Mariña. Así o comunicou a vicepresidenta segunda, Lara Méndez, durante o bautismo de mergullo que tivo lugar este sábado na piscina municipal de Frixa, e co que se deu comezo a esta programación dirixida a preto de 500 participantes. Esta iniciativa está encamiñada a fomentar o deporte de auga, así como o estudo do fondo mariño da costa lucense. Lara Méndez, que estivo acompañada polo concelleiro de Deportes de Lugo, José Manuel Díaz Grandío, e o presidente do Centro de Actividades Subacuáticas Costa Lugo, Julio Vázquez Pérez. A vicepresidenta explicou que coa chega provincial, aparte de subvencionar as actividades, financiase tamén parte dunha Zodiac coa que esta asociación sen ánimo de lucro poderá continuar cos traballos de investigación. E xa na crónica deportiva desta fin de semana, victoria do Club Deportivo Lugo ante o Club Atlético Osasuna 2-0 no Estadio El Sadar. Provisionalmente, os lucenses son décimos con 34 puntos. Pola súa banda, Ribeira Sacra Breogán segue co líder tras a súa victoria do sábado ante o Melilla Baloncesto. O equipo lucense ten os mesmos triunfos que o Burgos e o COP e sitúa os lucenses na terceira posición, aínda que o COP descansará na próxima xornada na que os celestes visitarán o Clínica Rincón e o Fort Burgos recibirá a Unión Final Financiera Oviedo. Por último, Prone Lugo vende presentar concurso voluntario de acreedores cunha débeda de 1,2 millóns de euros. A maior parte da débeda corresponde a impagos a 25 xogadores da plantela lucense, aínda que tamén figuran varios acreedores e dúas entidades bancarias. E xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Que tal, bos días? Non agardamos cambios na situación meteorolóxica para Lugo durante hoxe luns, a que mantemos o ambiente gris e húmido. Hoxe, de novo, durante toda a xornada, o ceo estará cuberto con chuvias de carácter feble, pero que caerán ao longo de todo o día persistentemente. O vento soprará frouxo do sudoeste, en canto as temperaturas seguimos sin oscilación térmica, prácticamente o valor durante o día é igual ao valor durante a noite. De feito, esta noite en Lugo capital o termómetro non baixou dos 12 graus e probablemente a temperatura máxima tamén quede arredor deste valor. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2:10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Pasen boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.